លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរប្រដ្ឋាភិបាលធានាបាននៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងម្សូតបន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីប្រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធរឹតបន្តឹងការចូលប្រើប្រាស់គម្រោងធានារ៉ាប់រងពិការភាពជាតិ NDIS នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានស្វាគមន៍ការបន្តបទឈប់បាញ់របស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធធានាបាននៃការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងម្សូតបន្ថែមទៀតសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Anthony Albanese មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងធានាការដឹកជញ្ជូនទំនិញបន្ថែមចំនួន4ទូពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងប្រ៊ុយណេនិងម៉ាឡេស៊ីដែលនឹងនាំយកប្រេងម្សូតចំនួន200លានលីត្រមកកាន់ឆ្នេរសមុទ្ររបស់យើងវាកាលឡើងបន្ទាប់ពីការទទួលបាននៅប្រេងម្សូតបន្ថែមចំនួន100លានលីត្រកាលពីមួយសប្តាហ៍មុនក្រោមអំណាចថ្មីដែលអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក Labor ធ្វើការជាមួយនឹងទីផ្សារលើការផ្គត់ផ្គង់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលចង់ធ្វើនៅអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងដែលខ្លួនអាចធ្វើបានដើម្បីការពារប្រជាជនអូស្ត្រាលីពីផលប៉ះពាល់ដល់អាក្រក់បំផុតនៃវិបត្តិប្រេងឥន្ធនៈដែលបង្កឡើងដោយចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាAustralians know they see it on their TV every night. ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដឹងពួកគេបានឃើញវានៅលើទូរទស្សន៍របស់ពួកគេជារៀងរាល់យប់ថាយើងស្ថិតនៅក្នុងបរិយាកាសដែលមានភាពប្រែប្រួលខ្លាំងមានការប្រកាសផ្សេងៗគ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃហើយជួនកាលក្នុងរយៈពេលតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះអំពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅមជ្ឈមបូព៌ាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងរឿងនោះបានទេព្រោះយើងមិនមែនជាអ្នកចូលរួមក្នុងចំនួននោះអ្វីដែលយើងអាចគ្រប់គ្រងបានគឺរបៀបដែលយើងឆ្លើយតបហើយយើងឆ្លើយតបដោយការបោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងទៅលើវាអ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺស្ថិតនៅលើការផ្គត់ផ្គង់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោក Mark Butler មានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែរឹតបន្តឹងការចូលប្រើប្រាស់គម្រោងធានារ៉ាប់រងពិការភាពជាតិហៅកាត់ថា NDIS ជាផ្នែកមួយនៃកំណែទម្រង់ដើម្បីកាត់បន្ថយថ្លៃចំណាយនៃគម្រោងនេះរដ្ឋាភិបាលចង់កាត់បន្ថយអត្រាកំណើនរបស់ NDIS មកត្រឹមចន្លោះពី 5 ទៅ 6% ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយលោក Butler បានប្រាប់ក្លឹបសារព័ត៌មានជាតិថា NDIS ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់មនុស្សដែលមានពិការភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងអចិន្ត្រៃយ៍ប៉ុន្តែវិសាលភាពរបស់វាបានពង្រីកដើម្បីគ្របដណ្ដប់លើជនជាតិអូស្ត្រាលីជាច្រើនដែលមានតម្រូវការគាំទ្រទឹកជាងនេះលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងណែនាំសេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយនៅក្នុងការប្រជុំកញ្ចប់ថវិកាដែលអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលណែនាំការវាយតម្លៃស្តង់ដានិងផ្អែកទៅលើផុសតាងនៃសមត្ថភាពមុខងាររបស់បុគ្គលម្នាក់ដើម្បីកំណត់ការចូលប្រើប្រាស់គម្រោងនេះ
In line with the scheme's original intentAccess will be based
ស្របតាមចេតនាដើមរបស់គម្រោងការចូលប្រើប្រាស់នឹងផ្អែកទៅលើការថយចុះគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៃសមត្ថភាពមុខងាររបស់មនុស្សម្នាក់ដែលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេវាក៏នឹងលុបចោលនូវការប្រើប្រាស់បញ្ជីដែលបច្ចុប្បន្នសម្រាប់ទៅលើសិទ្ធិទទួលបានរបស់អ្នកចូលរួមដោយផ្អែកទៅលើការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យតែម្យ៉ាងផងដែរការផ្លាស់ប្រូរទាំងនេះធ្វើតាមផែនការដើម្បីបដូរកុមារដែលមានជំងឺ Autism ចេញពី NDIS ហើយចូលទៅក្នុងកម្មវិធី Thriving Kids ថ្មីដែលចាប់ផ្ដើមពីខែតុលាទៅគឺមុនពេលដែលឲ្យប្រើប្រាស់ពេញលេញនៅខែមករាឆ្នាំ2028ក្រុមអ្នកស្រុកមួយក្រុមនៅដែនដីភាគខាងជើងកំពុងតែប្តឹងរដ្ឋាភិបាលអំពីលក្ខខណ្ឌនៃការនៃលំនៅឋានសាធារណៈរបស់ពួកគេមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាពួកគេកំពុងធ្វើសកម្មភាពតាំងនាមឲ្យចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យ4រូប Candy Nelson, Ashley Robertson, Stanley Roberts និង Nerida Roberts ដើម្បីដាក់ពាក្យប្តឹងរដ្ឋាភិបាលដែនដីភាគខាងជើងពួកគាត់ចោទប្រកាន់ថាផ្ទះរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចនៃតំបន់ដាច់ស្រយាល Papunya កំពុងធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់ពួកគាត់ស្ថិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះកម្ដៅក្តៅខ្លាំងបានប្រែក្លាយផ្ទះទាំងនេះទៅជាអ្វីដែលពួកគាត់បានពិពណ៌នាថាជាឡដុតកម្ដៅអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមជ្ឈមណ្ឌលនេះនិយាយថាករណីដ៏សំខាន់នេះអាចបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់លំនៅឋានសាធារណៈដែលការពារអ្នកស្រុកពីកម្ដៅក្តៅខ្លាំងនៅឯក្រៅប្រទេសឯណោះវិញនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកសេបាសារីហ្វបានស្វាគមន៍ចំពោះការបន្តបទឈប់បាញ់ជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ លោកបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមថាវាផ្ដល់ពេលវេលាបន្ថែមទៀតដល់ការទូតដើម្បីធ្វើការនិងបង្កើនឱកាសនៃការចរចា
On my personal behalf and on behalf of Field Marshal Said
ក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់និងក្នុងនាមសេនាប្រមុខ Said Asimonia ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកប្រធានាធិបតី Trump សម្រាប់ការទទួលយកសំណើរបស់យើងនៅក្នុងការពង្រីកបទឈប់បាញ់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតដែលកំពុងបន្តដំណើរការទៅមុខដោយមានទំនុកចិត្តនិងភាពជឿជាក់ឡើងវិញនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានយើងនឹងបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់របស់យើងសម្រាប់ការចរចានេះខ្ញុំសង្ឃឹមយ៉ាងស្មោះស្ម័គ្រថាភាគីទាំងពីរនឹងបន្តគោរពតាមប៉ាគីស្ថានបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការសម្របសម្រួលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ដោយគេរំពឹងថាការចរចាជុំទី2នឹងធ្វើឡើងនៅទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទការបន្តបទឈប់បាញ់នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសំណើពីទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យការចរចាបន្តខណៈដែលភាពតានតឹងនៅតែខ្ពស់ទោះបីជាបទឈប់បាញ់បណ្ដោះអាសន្នក៏ដោយមនុស្ស8នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទដុតបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់នៅទីក្រុងឡុងប៉ូលីសទីក្រុងឡុងនិយាយថាការចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន7នាក់ក្នុងចំណោមនោះគឺត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេល48ម៉ោងកន្លងមកដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតលើការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ទៅលើទីតាំងដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជនជាតិយូដានៅក្នុងទីក្រុងនេះការស៊ើបអង្កេតនេះរួមមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើក្រុមគាំទ្រអ៊ីរ៉ង់ Harakat Ashraf al-Yamin al-Islamiyah ដែលបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារថ្មីៗមួយចំនួននៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមប៉ុន្តែអធិការរងប៉ូលីសទីក្រុងឡុងលោកស្រី Vicky Evans មានប្រសាសន៍ថាมันមានទំនាក់ទំនងណាមួយត្រូវបានគេទាញចេញមកពីការចាប់ខ្លួនថ្មីៗនេះទៅនឹងក្រុមនេះនោះទេ
As the conflict in the Middle East continues to evolve, counter-terrorism
ខណៈពេលដែលចំនួននៅមជ្ឈមបូព៌ាបន្តវិវឌ្ឍការប្រឆាំងភេរវកម្មការងារប៉ូលីសនិងដៃគូរបស់យើងនៅតែរស់រានមានជីវិតពីការគំរាមកំហែងនៃសកម្មភាពអារិភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងចក្រភពអង់គ្លេសយើងដឹងអំពីរបាយការណ៍សាធារណៈដែលបង្ហាញថាក្រុមនេះអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ដោយដែលអ្នករំពឹងទុកយើងនឹងបន្តស្វែងយល់ពីសំណួរនោះនៅពេលដែលការស៊ើបអង្កេតរបស់យើងវិវត្តទៅមុខនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិចិនលោកតុងជុនមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី22មេសានេះដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងស្តីពីកិច្ចសន្ទនាយុទ្ធសាស្ត្រ 2+2ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានប្រកាសការពីរសៀលម្សិលមិញថាកម្ពុជានិងចិនបានឯកភាពគ្នាបង្កើតកិច្ចសន្ទនានេះក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋនៅកម្ពុជារបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងកាលពីខែមេសាឆ្នាំមុនក្នុងគោលបំណងជំរុញទំនាក់ទំនងយុទ្ធសាស្ត្រកម្រិតខ្ពស់ធ្វើឲ្យស៊ីជម្រៅនៅទំនុកចិត្តផ្នែកនយោបាយនិងសន្តិសុខនិងភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងប្រទេសទាំងពីរយន្តការថ្មីនេះគឺជាវេទិកាដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមក្រៅពីបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីក៏នឹងទៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរចាស់លោកមេងផល្លានឹងជួលសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer នៅក្នុងការប្រណាំងឡាន Formula 1 គឺកំពុងតែពិចារណាឡើងវិញអំពីអនាគតម៉ាស៊ីនរថយន្តរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរត្រឡប់ទៅរកថាមពលកូនកាត់ Hybrid និងថាមពលចំហេះជាមួយនឹងឥន្ធនៈប្រកបដោយនិរន្តរភាពបន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗចំពោះយានយន្តបច្ចុប្បន្នលោក Stefano Domenicali នាយកប្រតិបត្តិ F1 និយាយថាឥឡូវនេះកីឡានេះកំពុងសម្របខ្លួនទៅនឹងការផ្លាស់ប្តូរឧស្សាហកម្មរថយន្តកាន់តែទូលំទូលាយពីមហិច្ឆតានៃការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីទាំងស្រុងលោកបន្ថែមថាការចូលរួមរបស់អ្នកបើកបរនៅតែជាគន្លឹះសំខាន់ខណៈដែលច្បាប់វិវត្តប៉ុន្តែកំពុងជំរុញឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការរិះគន់ជាសាធារណៈមតិយោបល់ទាំងនេះកាលឡើងខណៈដែលការជជែកវែកញែកនៅតែបន្តលើយុគសម័យម៉ាស៊ីនថ្មីដោយអ្នកបើកបររួមទាំង Max Verstappen បានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភទោះបីជាមានការឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីអ្នកគាំទ្រចំពោះការប្រណាំងដែលកាន់តែខិតជិតមកដល់ក៏ដោយចំណែកឯអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា71សេនកន្លះដុល្លារអាមេរិកទៅនឹង2860រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរ យើងក៏លើកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សស្អែកនេះវិញនៅផឺតរលឹមឈប់ទៅវិញ21អង្សាអាដាលេដបើកថ្ងៃ29អង្សាបើកថ្ងៃនៅមែលប៊ន26អង្សាហូបាតមានពពកដោយពេល21អង្សាខេនបារ៉ាស្រដៀងគ្នានេះ21អង្សាស៊ីដនីអាចនឹងមានរលឹម23អង្សាដូចគ្នាដែរនៅព្រីស្បែន26អង្សាខេនរលឹមបន្តិចបន្តួច28អង្សាដាវិនភាគច្រើនបើកថ្ងៃ33អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញបើកថ្ងៃ36អង្សាចង់ស្ដាប់ឬក្រៅបែបនេះបន្ថែមទៀតទេស្ដាប់នៅលើ Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ឬកម្មវិធីដទៃទៀតដែលលោកអ្នកមាន។